naktis mājā dzēlm jau klēpī. Nav štumsas baisniem itekļī. Kāds vētras nomaldījies putns, skrien ašiem spārnu vēzieniem. Kā kļautas smagu bangu varā, tā dvēsle nemierīga trauc. Pār bezgalīgu ūdens klaidu, skrien vilnis sidrabaini valc. Viņš grib ar vēju duelēties, šim neprātim vēl gribētos. Nevien pār okeānu pārskriet, bet arī zvaigznēs lūkoties. Rūpju rokā, kas neļauj vilnim virklīrt. Tā māte jūras skaudrā labā, kas māca tūkstošu reižu dzim. Un vilni slēpni saslēj bangas, kā pateicībā droši un rim. Viņš redz, kā jūras mātes sakšās, tik neskaitāmas zvaigznes dzīm. Viņš grib ar vēju duelēties, šim neprātim vēl gribētos. Nevien pār okeānu pārskriet, bet arī zvaigznes lūkoties. Mīļā māte jūra, tik viena zini bērnu sauklējot. Cik izturības pati devī pūrā, cik vilnis devītais spēs tālu skriet. Viņš grib ar vēju duelēties, šim neprātim vēl gribētos. Nevien pār okeānu pārskriet, bet arī zvaigznēs lūkoties. Šim neprātim vēl gribētos. Nevien pār okeānu pārskriet, bet arī zvaigznēs lūkoties.